สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Wealth of Nations ของ Adam Smith เป็นงานคลาสสิกด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1776และมักถูกมองว่าเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่หนังสือมีชื่อเต็มว่า An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations โดยตั้งคำถามหลักว่าอะไรทำให้ประเทศหนึ่งมั่งคั่งกว่าอีกประเทศหนึ่งสมิธไม่ได้อธิบายความมั่งคั่งจากการสะสมทองคำหรืออำนาจของรัฐเท่านั้นแต่โยงไปถึงแรงงานที่ผลิตได้จริงการแบ่งงานกันทำการสะสมทุนการแข่งขันสถาบันที่ทำให้การแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นอย่างมั่นคงงานชิ้นนี้เป็นทั้งการวิเคราะห์ระบบตลาดการวิจารณ์ลัทธิพาณิชย์นิยมและการเสนอขอบเขตหน้าที่ของรัฐอย่างมีเงื่อนไขภาษาจะเป็นสำนวนศตวรรษที่18และมีรายละเอียดมากจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมข้อสังเกตทางประวัติศาสตร์ปรัชญาศีลธรรมและกลไกเศรษฐกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแบ่งงานกันทำในฐานะแหล่งเพิ่มผลิตภาพของสังคมแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดของ The Wealth of Nations คือการแบ่งงานกันทำซึ่ง Smith ใช้เพื่ออธิบายว่าผลผลิตของสังคมเพิ่มขึ้นได้อย่างไรโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนแรงงานในสัดส่วนเดียวกันตัวอย่างโรงงานทำเข็มหมุดเป็นกรณีคลาสสิกเพราะแสดงให้เห็นว่าเมื่อคนงานแต่ละคนรับผิดชอบงานย่อยเฉพาะด้านความชำนาญจะเพิ่มขึ้นเวลาที่เสียไปกับการสลับงานลดลงและเกิดแรงจูงใจให้คิดเครื่องมือหรือวิธีทำงานที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงการทำงานเร็วขึ้นแต่คือการที่ระบบการผลิตเปลี่ยนจากงานเดี่ยวแบบกระจัดกระจายไปสู่เครือข่ายกิจกรรมที่เชื่อมต่อกันสมิธเห็นว่าความกว้างของตลาดเป็นเงื่อนไขสำคัญของการแบ่งงานเพราะถ้าตลาดเล็กเกินไปการชำนาญเฉพาะทางจะไม่คุ้มค่าดังนั้นการค้าการคมนาคมและความมั่นคงของกติกาจึงมีผลต่อระดับผลิตภาพของทั้งประเทศแนวคิดนี้ทำให้ความมั่งคั่งถูกมองว่าเกิดจากกระบวนการผลิตและการประสานงานไม่ใช่แค่ทรัพย์สินที่รัฐสะสมไว้ประเด็น 2. ผลประโยชน์ส่วนตนการแข่งขันและกลไกมือที่มองไม่เห็นสมิธอธิบายตลาดผ่านพฤติกรรมของคนธรรมดาที่แสวงหาประโยชน์ของตนเองแต่เขาไม่ได้หมายความว่าความเห็นแก่ตัวทุกแบบจะดีต่อสังคมสิ่งที่เขาเน้นคือเมื่อการแลกเปลี่ยนเกิดภายใต้การแข่งขันและกติกาที่ค่อนข้างเปิดผู้ผลิตต้องตอบสนองความต้องการของผู้อื่นเพื่อให้ตนเองได้ผลตอบแทนราคาจึงทำหน้าที่เป็นสัญญาณบอกว่าทรัพยากรควรถูกส่งไปยังการใช้แบบใดๆสินค้าใดขาดแคลนและแรงงานหรือทุนควรเคลื่อนไปทางไหนแนวคิดมือที่มองไม่เห็นจึงไม่ใช่เวทมนต์ของตลาดแต่เป็นคำอธิบายการประสานงานแบบกระจายศูนย์ที่ไม่มีผู้วางแผนคนเดียวควบคุมทั้งหมดอย่างไรก็ตามสมิธตระหนักว่าผู้ค้าและผู้ผลิตอาจพยายามลดการแข่งขันรวมตัวกันเพื่อกดค่าจ้างหรือผลักดันกฎที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองดังนั้นหนังสือจึงไม่ได้ยกย่องตลาดแบบไร้เงื่อนไขพลังของตลาดทำงานได้ดีที่สุดเมื่อไม่มีอภิสิทธิ์ผูกขาดไม่มีข้อจำกัดที่ปิดกั้นคู่แข่งและมีกฎหมายที่บังคับใช้ได้จริงประเด็น 3. ทุนแรงงานที่ก่อผลผลิตและการเติบโตระยะยาวของชาตินอกจากการแบ่งงานสมิธให้ความสำคัญกับการสะสมทุนในฐานะเงื่อนไขของการขยายการผลิตคุณทำให้เจ้าของกิจการสามารถจ้างแรงงานซื้อวัตถุดิบใช้เครื่องมือและรอผลตอบแทนจากกระบวนการผลิตที่ยาวขึ้นได้เขาแยกความแตกต่างระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อการบริโภคทันทีกับการนำทรัพยากรไปจ้างแรงงานหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าในอนาคตแนวคิดเรื่องแรงงานที่ก่อผลผลิตของสมิธมีบริบทเฉพาะในยุคของเขาและไม่ควรถูกอ่านแบบตรงตัวกับเศรษฐกิจบริการสมัยใหม่ทั้งหมดแต่สาระสำคัญคือการถามว่ารายได้ของสังคมถูกใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตหรือถูกใช้หมดไปโดยไม่สร้างฐานต่อเนื่องขายังมองว่าการเติบโตไม่ใช่เพียงผลของความขยันส่วนบุคคลแต่ขึ้นอยู่กับการจัดสรรทุนความมั่นคงของทรัพย์สินการเข้าถึงตลาดและความสามารถของแรงงานในการทำงานเฉพาะทางจุดนี้ทำให้หนังสือเป็นมากกว่าคำสรรเสริญการค้าเสรีเพราะสมิธสนใจโครงสร้างที่ทำให้การผลิตสะสมพลังได้ในระยะยาวประเด็น 4. การวิจารณ์ลัทธิพาณิชย์นิยมและความเข้าใจผิดเรื่องความมั่งคั่งส่วนสำคัญของ The Wealth of Nation คือการโจมตีลัทธิพาณิชย์นิยมซึ่งในยุคของสมิธมักวัดความมั่งคั่งของชาติจากทองคำเงินดุลการค้าและการคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศสมิธเห็นว่าวิธีคิดนี้สับสนระหว่างสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งกับความมั่งคั่งจริงประเทศไม่ได้รวยเพราะมีโลหะมีค่ามากเท่านั้นแต่รวยเพราะประชาชนสามารถผลิตและเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อชีวิตได้มากขึ้นข่าววิพากษ์ภาษีนำเข้าการผูกขาดทางการค้า ทรัพย์สิทธิพิเศษของบริษัทหรือกลุ่มผลประโยชน์เพราะมาตรการเหล่านี้มักทำให้ผู้บริโภคจ่ายแพงขึ้นลดแรงกดดันให้ผู้ผลิตปรับปรุงคุณภาพและบิดเบือนใช้เช่นไปสู่กิจกรรมที่รัฐคุ้มครองอย่างไรก็ตามสมิธไม่ได้ปฏิเสธข้อยกเว้นทุกกรณีกิขายอมรับว่าบางนโยบายอาจจำเป็นต่อการป้องกันประเทศหรือเหตุผลทางสถาบันเฉพาะความสำคัญของข้อโต้แย้งนี้คือนโยบายเศรษฐกิจควรถูกประเมินจากผลต่อผลิตภาพและสวัสดิภาพของประชาชนไม่ใช่จากผลประโยชน์ของกลุ่มการค้าเฉพาะหรือภาพลวงของดุลการค้าประเด็นสุดท้ายบทบาทของรัฐไม่ใช่รัฐเล็กเสมอไปแต่ต้องเอื้อต่อระบบตลาดภาพจำที่ว่าสมิธสนับสนุนตลาดเสรีโดยไม่ต้องมีรัฐเป็นการอ่านที่ลดทอนความซับซ้อนของหนังสือใน The Wealth of Nations รัฐมีหน้าที่สำคัญหลายด้านได้แก่การป้องกันประเทศการรักษาความยุติธรรมการคุ้มครองทรัพย์สินการบังคับใช้สัญญาและการจัดทำงานสาธารณะที่เอกชนรายเดียวไม่อาจลงทุนได้อย่างคุ้มค่าถนนสะพานคลองท่าเรือและสถาบันบางประเภทช่วยขยายตลาดและทำให้การแบ่งงานกันทำลึกขึ้นสมิธยังกล่าวถึงการศึกษาในฐานะสิ่งที่รัฐอาจมีบทบาทสนับสนุนโดยเฉพาะเมื่อการทำงานเฉพาะทางมากเกินไปอาจทำให้ความสามารถทางปัญญาของแรงงานแคบลงประเด็นสำคัญคือสมิธไม่ได้ถามเพียงว่ารัฐควรใหญ่หรือเล็กแต่ถามว่าการกระทำของรัฐช่วยให้การแข่งขันความยุติธรรมและการแลกเปลี่ยนทำงานดีขึ้นหรือไม่หากรัฐสร้างอภิสิทธิ์ผูกขาดปกป้องกลุ่มผลประโยชน์หรือขัดขวางการเคลื่อนย้ายทรัพยากรรัฐจะลดความมั่งคั่งของสังคมแต่หากรัฐวางกติกาและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ตลาดลำพังจัดให้ไม่ได้รัฐก็เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขที่ทำให้ตลาดทำงานได้โดยสรุป Wealth of Nations เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์ประวัติความคิดทางการเมืองนโยบายสาธารณะธุรกิจและผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าระบบตลาดถูกอธิบายอย่างเป็นระบบครั้งแรกอย่างไรหนังสืออาจไม่ใช่งานเริ่มต้นที่อ่านง่ายเพราะมีความยาวภาษาสมัยเก่าและรายละเอียดทางประวัติศาสตร์จำนวนมากแต่ประโยชน์ทางปัญญาของมันคือการทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแรงงานทุนราคาการค้าสถาบันและอำนาจรัฐในกรอบเดียวกันในทางปฏิบัติสื่อช่วยให้เข้าใจว่าเหตุใดการแข่งขันจึงสำคัญทำไมการผูกขาดและอภิสิทธิ์ทางนโยบายจึงสร้างต้นทุนแฝงและเพราะเหตุใดโครงสร้างพื้นฐานกับกฎหมายที่ยุติธรรมจึงเป็นฐานของเศรษฐกิจที่เติบโตได้สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือมันไม่ได้เป็นคู่มือเทคนิคหรือแบบจำลองคณิตศาสตร์แต่เป็นการสอบสวนทางปรัชญาและประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความมั่งคั่งของสังคมสมิธไม่ได้เสนอคำตอบแบบสุดโต่งเขาวิพากษ์การแทรกแซงที่เอื้อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มพร้อมยอมรับหน้าที่จำเป็นของรัฐความสมดุลนี้ทำให้หนังสือยังมีคุณค่าทั้งสำหรับการอ่านคลาสสิกและการพิจารณานโยบายเศรษฐกิจร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนแอดัมสมิธคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่